Sevgiden yoksa bir başka sebep vardı.
Ben Seda Hanım belə də, mən son 7 ildə çəkdiyim filmlərin %90% Böyük Vətən müharibəsinə aiddir. Təkcə bu adların sadaladığınız partizanlara belə həsr eləməmişəm. Mən 223-cü milli diviziya haqqında film çəkmişəm, sonra
Latkanız vardır.
Bəli, Böyük Vətən müharibəsi haqqında da bizim müəllimimiz Aydın Dadaşov bir də mənədir ki, axırı sən eləyəsən ki, 3-cü dünya müharibəsi başlayacaq da. Bu ilk filmim də məhz təxəllüsü Mixail oldu. 2008-ci ildə Mixail onun da 90-lı nəsr olmuş filmdir. Təbii ki, biz ancaq uzaq sahillərdən bədii obrazın gördüyümüz bir şəxs idi və ara sıra bir iki film olunmuşdu, sənətli film. Ancaq biz biraz başqa aspektdən yanaşıq və Sloveniya səfər elədik və 10 gün orada qaldıq və Mixailo haqqında film çək. Amma və lakin mən belə deyək ki, bütləşdirilmiş bir film yox, geniş anlamda film eləmək fikrinə düşünüb. Düzdür, bu portret film olduğu üçün təxəllüsü Mixailo. Təbii ki, 80% Mixailin üzərində dayanmaq lazımdır, amma mən bu filmdən sonra qarşıma məqsəd qoydum ki, yox, mən gördüyümü və eşitdiyimi çəkəcəyim. Və bu baxımdan biz sonra 9-cu korpus və Unudulmuş Partizan filmini, deməli, lenta aldıq.
Говорит Москва. Передаём важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза.
Mən baxmayaraq ki, Mehdi Hüseynzadə haqqında sənətli film müəllifim və bu filmlə aşağı yuxarı 10-15 ölkə gəzmişəm, festivallarda mükafatlar qazanmışam. Amma bir şey unutmaq olmaz ki, orada təkcə Mixailo olmayıb. Orada 100-ə yaxın Azərbaycanlı olubdur.
Hətta 100-ə yaxın.
100-ə yaxın. Bu nə idi? 123-cü diviziyan Türküstan diviziyası ki olubdur. Onun komandiri İsrafil bəy İsrafilbəyov olubdur. O diviziyanı şimalı İtaliya ərazisi göndəriblər. Orada Balkanlarda olan partizanlara ələxüsus 9-cu korpusa qarşı mübarizə aparsın. Bu Türküstan diviziyası gedib ora və onun da daxilində və bu Cavad Həkimli, Mehdi Hüseynzadə, Mirdamə Seyidov, Firudin Hüseynov və bunlar olublar. Təsəvvüzə aparın, Mehdi Hüseynzadənin nə qədər cəbhə yoldaşı son zamanlara kimi yaşayırdı. Və onları sadəcə olaraq uzaq sahillərdə filmində göstərməyib. Baxın, Mehdi Hüseynzadənin adının bu səviyyəcə çıxmasında kinonun böyük rolu olubdur. Bu danılmaz faktdır. Uzaq sahillərdə filmi Tofiq Ağzadənin çəkdiyi İmran Qasımov və Həsən Seyidbəylinin ssenarisi əsasında çəkilib və o filmin çox böyük rolu oldu. Orada Ələsgər Ələkbərovun oynadığı obraz, o Cavad Həkimlinin obrazıdır. Orada hətta belə bir yer var, deyir ki, mənim qanım birinci qrupdur, deyir, hardan bilirsən, deyir, axı mən də Qafqazlıyam. O Mikayıl Qulubəyovun obrazıdır. O Gəncədə Kənd Təsərrüfat Akademiyasının və sonra belə deyim Mirdamə Seyidov məsəl üçün İvan Ruski ləqəbli Mirdamə Seyidov onu da obrazı. Yəni bu baxımdan biz təkcə Mehdi Hüseynzadənin üzərində qurmaq, bunu mən razılaşma. O yüzden mən 9-cu korpus.
Bu sadəcə sovetlərin yanaşması idi. Onlar belə bütləşdirilmiş bir hamam sevirdilər.
Bir məsələ də var da, bu Stalin öləndən sonra bilirsiniz də, Stalinin belə bir qərarı var idi da, 41-ci ildəki əsir düşən zəlindən sovet əsgəri güllələnməyə məhkum olunsun və orada belə idi də, əsirlikdən qaydanlar siz bilirsiniz, uzaq Sibirə yolluyurdular, yarısı ölürdü, yarısı qalırdı. Yəni bu baxımdan ilk dəfə Xruşov hakimiyyətə gələndən sonra Stalin qərarına qarşı bir qərar çıxartdı və ilk dəfə SSR-də Politayevə Sovet İttifaqı qəhrəmanı verildi və bu belə deyək ki, kompleks şəkildə bütün respublikalarda 1-2 nəfərə hansı ki vaxtilə düşmən obrazı qazanmış və baxmayaraq ki qəhrəmanlıq edib ancaq almanlar tərəfdə əsir düşübdü onları və bu baxımdan bu da tərkib hissəsi olaraq Mehdi Hüseynzadə də düşdü ora. Və Uzaq Sahillərdə filmində də təbii ki Mehdi Hüseynzadənin obrazını daha da zənginləşdirmək üçün qarşı tərəfi, axı hamısı Azərbaycan eləsək, burada obraz biraz kiçilə bilər. Yəni, o baxımdan bu filmi beləsəklər, amma Böyük Vətən müharibəsi Azərbaycan xalqı nə qədər itirdisə, 600 min nəfər getdi, 300 min dünyasını dəyişə. Bir o qədər də Azərbaycan xalqına böyük xeyir verdi. Bu millət nə hardasa bir qəhrəmanlığını göstərməlidir. Yəni 128 nəfər bizim Tayfa qəhrəmanı, təsəvvüzam 2-ci dünya müharibəsi olmayıbdı. Ya onlar kim idilər? Onlar kasıb uşaqlar idilər də. Biri kətdən, biri dağdan düşüb gəlib müharibədə qəhrəmanlıq eləmişdi. Tutaq ki, İsrafil Məmmədov müharibə olmasaydı, İsrafil Məmmədov Gəncədə bəlkə də nənəm bir zavodda zadda bir briqadir zad işləyir.
Bu yaşayardı.
Yox, yaşamaq axı dedi, həyat da elə yaşama belə baxanda canavar da yaşayır da. Nə baxsa axı bir öz qəhrəmanlığı göstərməlisə.
Məsələn, Mehdi Hüseynzadə 26 yaşında öldü.
Yox, anlayıram. Yəni axı bir məsələ də var ki, bu tarix baxımından Azərbaycan xalqına böyük xeyir verdi. Nə qədər generallarımız, nə qədər ruh baxımından əlbəttə ki, nə qədər bizim qəhrəmanlarımız ortalığa çıxdı. Abi bir meydan lazım idi bu insan özü qəhrəmanlığını göstərsin və təbii ki, Mehdi Hüseynzadə orada olan Azərbaycanlılardan daha çox seçilirdi. İrudisiyasına görə özünüz bilirsiniz, iki dil bilirdi, həm də qəhrəmanlığına görə obisi yoldaşlarından seçilirdi.
Təxəllüsü Mixaylo filmini çəkəndən sonra daha hansı gözləntiləriniz özünü doğrultmadınız?
Çoxları bizə deyirlər ki, yox, Mehdi Hüseynzadə qəssən ora əsirliyə düşübdü Kalaş yaxınlığında bu Stalingradda 1942-ci ildə. Hətta oradan bir məktubu da var. Bacısına məktub yazır və orada deyir ki,
bu məktubu düşmən güllələri altında yazıram. Burada şiddətli vuruşmalar gedir. Faşistlərin törətdikləri cinayətlərin həddi yoxdur. İnsan insanın düşmənidir. Sabah biz hücuma keçirik. Mən sizə söz verirəm ki, son damla qanıma qədər vuruşacaq, sizin başınızı ucaldacaq. Ölsəm də qəhrəmancasını öləcəm. Mənim barəmdə eşidərsiz. Ələlik sağ olun. Bu mənim son məktubumdur.
Və çox maraqlı da bir şey var. Müharibə başlayanda noyabr ayına kimi Mehdi Hüseynzadə Tiflisdə kəşfiyyat məktəbində
oxuyur. Əziz bacım, biz Tiflisdəyik. Müharibəyə hazırlaşırıq. Dünən mənə avtomat və təzə hərbi libas verdilər. Görəsən mən bu avtomatla adam öldürə bilərəm mi?
Bu baxımdan doğrusu mən belə adam şaşırır. Doğrudan mı qəsdən düşmüşdür ora? Və yaxud xüsusi tapşırığı var idi? Mauthausen həbsxanası var Viyana'da. Linz şəhəri yaxında Mauthausen həbsxanası. O konslagerdə orada hətta Azərbaycanlılar da olubdu. Orada bir barelyef də var. Viyanadakı səfirliyə orada bir barelyef də Azərbaycan xatirəsinə həsr olmuş bir barelyef də. Orada əsirləri yandırılan yerlər indiyə kimi qalır ayaqqabla. Hətta heç iyi getmirdi oradan. Və deyir ki, bəs dəhşətli bir yerdir. Şəxsən mən hətta bir muzey kimi gəzəndə mənə vahimə basdı. İndi əsir düşən insanların da taleyini fikirləşmək lazımdır. İndi kim deyə bilər ki, hardasa kimsə eləcək, burada mütləq qəhrəmanlıq eləyəcək. Bir tərəfdən də qalırsan belə ki, yox, bu əgər ilk olur, həbs olur, sonra təbii ki, bir legionlara qoşulubdur və onların orada çıxılmaz vəziyyətdə qalması və legiona qoşulması, o da bir faktdır. Və siz yaxşı bilirsiniz ki, Məmməd Əmin Rəsulzadə də yüksək sinli alman rəhbərliyi ilə danışıqlarda ki, Azərbaycan müstəqilliyinin tanınması məsələsi Əbdürrəhməd Dəngins qədər o işlərə başında olubdur. Amma almanlar tərəfdən bu razı alınmayıb. Yalnız 1945-ci il mart ayının 28-ində də məncə Azərbaycan artıq tək Azərbaycan yox, bütün müstəqil dövlətlərdən tanınır. Ancaq halbuki artıq iş işdən keçmişdi və Türküstan diviziyasındakı olan Azərbaycanlılar da yaxşı bilirdilər ki, artıq 44-cü ildə bunlar Şimali İtaliyaya yollanılanda artıq bilirdilər ki, müharibə uduzulub. Noyabr ayında uçuda hər şey əlindən getmişdi. Artıq Sovet ordusu Budapeşti, Belqradı artıq udmuş bir addımlığındaydı Almaniyanın. Ona görə təzədən keçdilər almanlara qarşı mübarizə apardılar.
Bura Sloveniyanın Novogorica şəhərinin Şempas qəsəbəsidir. Bu ərazidə Sovet qoşunları və Yugoslav partizanları almanlarla çox gərgin döyüşlər keçiriblər. Mikhailo da bu yerlərdə dəfələrlə təxribatlar törədib. Almanların qoşun hissələrinə və qərargahlarına hücumlar təşkil edib. O zamanlar mən də Mehdi Mikhailonun partizan dəstəsi ilə tez-tez əlaqələr saxlayırdım.
legionerlikdən
çox büyük yox, nəinki bax təsavvufsa rahat həyat sürürsən. Bakıda, Novxanıda birdən-birə müharibə, Stalinqrad, Leningradda rəssamsan, xarici dil bilirsən, legiona keçirsən, orada kəşfiyyat idarəsinin rəisi işləyirsən, Şransda oxuyursan, təzədən gedirsən İtaliya cəbhəsinə, oradan təzədən keçirsən partizanlar tərəfə, özdə o hansı partizan ki, Sovetlərdə heç bir adiyyatı yoxdur, onlar Balkan partizanları idi və bu baxımdan çox acınacaqlı həyatdır, həm də yenə dediyim kimi mən subyektiv fikirləyirəm, həm də çox maraqlı həyatdır.
Siz sırf kişi nöqteyi nəzərində. Hə,
doğrudan çox maraqlı. Mən həmişə mənə deyirlər ki, hansı
dəyir. Mən ana obrazında
yazmışlar. Mən deyirəm ki, kaş mən ya 18-20-ci illərdə yaşayardım. O görərdim o dövrdə Azərbaycan müstəqilliyi hansı səviyyədə. Bir də 41-45-də doğrudan iştirak etməyə dəyər.
Siz 100% qəhrəman olarsınız.
Söz əqiqə mənə maraqlı müharibə idi.
Mikhailovdan sonra dediğim gibi Undurmuş Partizan filmi.
Undurmuş Partizan Mirdame Seydov əsri olub ki, ha, Mirdame Seydov İvan Ruski. İvan Ruski deməli ləqəbi ilə o həm İtaliyada, Şimali İtaliyada, həm də Türkistan diviziyasında Mehçinzadə ilə bir yerdə, Mehçinzadə ilə görüşüblər onlar 42-ci ildə Avstriyada. Mirdame Seydov müsahibəsində də orada deyir ki, biz konsulagerdə idi, bir də baxdıq Mehçinzadə gəldi. Və Mehçinzadə haqqında çox yaxşı sözlər deyir, orada deyir ki, çox istedadlı adam idi. Hətta onun rəssamlığının hesabına biz çörək gördük. Orada o filmdə də vardı. Hı. Hə.
Son, xatirələrində yazır.
Xatirələrində yazır. Təsvir olsun keçən ildə dünyasını dəyişdi Mirdame Seydov. Hə. İtalyan professor Marina Rossinin bir kitabı var. Orada yazır ki, 1944-cü ildə İtaliyanın Vesiyərinin yaxınlığı Opçina şəhərindəki kinoteatrcı məşhur kinoteatr patladı. Orada yazır ki, İvan Ruski ləqəbli Mirdame Seydov və Mikhail ləqəbli Mehdi Hüseynzadə bu kinoteatrı patladı.
Hər bazar günü saat 7-də Razvetka dedi ki, Faina gəldi, dedi ki, orada kino film göstərirlər. Meyçi ilə getdiyi bizim üçün qorxulu nə idi? O dəmir yolunu keçmək. Axşam da qarışırdı. Dəmir yolunu bir təhər keçdik, pahturlar işləyir, pahturlar aralanmışdı. Kimizdə də meç olmasına görə qaranlıq kimidir. Gəldik küçənin başına kimsənin yanına. Sola döndü, Rekino teatrdı. Qabaqda, orada post uzundan evi durdu. Gördük, nemislər bir-bir geçkənlər də girirlər, biz də ona qarşı girdik içəri.
Slovenya partizanlarında bir kitabı var məndə. Orada da Mirdame Seydov haqqında çox doğrudan unikal faktlar deyirlər. Valla, indi Mirdame Seydovun xatirələri bir mənalı qarşılanmasa da, indi o faktda mən söykənərim. İndi mən sənətli film eləcəyə sənədə söykənəsən, danışıqlara söykənməyəsən. Mən o kitabları, o sənətləri görüb Mirdame Seydov haqqında film çəkdik. Hətta o film 3 ilə başa gəldi. Çünki Mirdame Seydovun bütün həyatının, fəsillərinin bütün anlarını lentə aldım. 3 ilə biz o filmi çəkdik və Sloveniyada göstərdik. Doğrudan Sloven partizanları təəssüf özü görə bilmədi. Artıq film hazır olanda iki ay dünyasını dəyişmişdi. Slovenlər filmə baxanda göz yaşlarını saxlayamadılar və məndən bir xahiş elədilər ki, tarimam, bu filmi bir də Sloveniyada göstərməyin. Hə, bizə xoş gəlmədi. O, axı, bizim, mən demirəm, Sovet vaxtı Mirdame Seydov böyük vəzifələrdə çalışıbdı. Hətta polis idarəsinin rəisi, polkovnik yaxşı. Məşhur adam. İnsan taleyidir. Söhbət dövlətin unutduğundan yox, cəmiyyətin unutduğundan. Ha, o baxımından Mirdame Seydovun son illəri çox acınacaqlı keçdi və biz onu doğrudan da lentə aldıq. Marina Rossi orada dedi ki, filmə baxandan sonra Mirdame Seydov bizim yadımızda 70-ci illərdə İtaliya gələndə İtalyan qadınları diz çöküb onun əllərindən öpürdü. Mənim filmografiyamda ən üstün yerlərindən bir hətta Sloven dilində də tərcümə elədim. Orada bizim heç bir rəyimiz yoxdur. Yalnız və yalnız 35 dəqiqə Mirdame Seydov öz xatirələrini danışır.
Götürürlər apardılar məni. Mirqrut şəhərinə. Bir dövdüm Mekin də getirdilər bura. Mekin orada tanış oldum. Xoş xəsiyyəti və insanlara tez-tez tanış olmaq, yaxınlaşmaq. 2-3 gün keçmişdi, bir görürük bir nəfər uzun boylu Nemis Dondofirer, ofisir gəldi. ki ya doktor filologu izveni Austri ya işik to risevat meyit mektubu ya meyit.
Hər şey sənət üçündür.
Tarix necə varsa.
Bəli, bəli. Sözün həqiqi mənasını Mirdaməd Seyidovda yenə deyirəm, onun bir şəxsiyyət kimi obrazı da çox maraqlı olubdur. Çox maraqlı. O da eyni Sevastopol yaxınlığında əsir düşür, keçir Mehdi kimi almanlar tərəfə oradan qayıdır. Hər kişi bunu bacarmaz da. 5 il bu vəziyyətdə yaşamaq da özü bir cəsarət tələb edir.
Sloveniya mənə çox şey verdi. Mənim fəaliyyətimə uyğun olaraq ordenlər, medallar verdi. Fəxri adlar verdi, başdan adlar verdi. Külli millərdə dost verdi mənə. Əsas bu. Külli millərdə dostlar, döyüş dostları, əhali, məni tanıyanlar, külli millərdə mehriban insanlar, baxıları mənə verdi.
Tahir Bey, Mikhailov haqqında verilişlər veririk. Uzun illərdir Azadlıq Radiosunda.
Bəli, qulaq asıramamısınız.
Bəli, çox sağ olun. Orada onun ailə üzvləri söylədi ki, Mehdini satmışdılar son döyüşdə, ölüm döyüşündə. Və satanlar azərbaycanlılar, öz dostlarından olmuşdu. Siz necə baxırsınız o versiyə?
Bilirsiniz, bir
o
məsələ.
Kim ola bilər?
Yox, fakt vardır. O fakt məsələsi var. Hər şey sənətə sökənməlidir. O fakt vardır. Yoxsa şayə ilə axı məsələ bitmir axı. Müxtəlif şayələr var. Mən də aşağı yuxarı eşitmişəm. Amma və lakin bir məsələ var ki, mən orada Sloven partizanlarla söhbət edəndə onlar fakta sökənmirdi. Onlar deyildi, onlar deyildilər ki, biz sizdən eşitmişik. Mənə elə gəlir ki, bunu qabartmağa dəyməz. Mehdi Hüseynzadə, bilirsiniz, bəlkə də indi sağ qalsa o qədər onun üzərində o boyda qəhrəmanlıq obrazı yaratmaq biraz çətin olacaqdı. Nəsimi sağ qalsaydı bəlkə də o qədər də böyük Nəsim olmayacaq. Onun dərsi soyulduğu üçün Nəsim idi də. İndi gəlin təmiz söhbət eləyək də. Tarix üçün, bir cəmiyyət üçün bir ölməyin də bir obrazı, ölməyin də bir ödənsin bir kişiliyi olmalıdır.
Şöhrət
ilə ölmək məsələsi var da, hə. O baxımdan Mehdi Hüseynzadənin kəşfiyyat eləyib geri dönəndən sonra belə bir hadisə oldu. Mən çox araşdırdım o məsələdə. Orada tatqınçılıq obrazı görməmişəm. Utaq ki, olub. Bunu 70 ildən sonra qabartmaq kimə lazımdır? Bu məsələni tapatmaq lazımdır. Bu məsələ əslinə qalsa Mehdi Hüseynzadənin adını kiçildir.
Filminiz.
Hə, 9-cu korpus. Hə, bu da yenə belə deyək ki, Mehsinzadə haqqında, Mirdaməd Seyidov haqqında filmləri yekun filmi kimi, yekun filmi kimi qiymətləndirirəm və söhbətimizi də bundan bəlkə də yekunlaşdıracağıq. Serbiya, Yugoslaviyada və şimalı İtaliya ərazisində 9-cu korpus deyilən böyük bir korpus olubdur.
Говорите о девятом корпусе.
9-cu korpus Adriyatik dənizinin şimal şərq sahillərindəki ərazilərdə yaradılıb. Burada əsasən Sloveniyalılar yaşayırlar. Onlar 2-ci Dünya müharibəsi dövründə əldə silah faşizmə qarşı vuruşurdular. Bu mübarizə 1943-cü ildə İtaliyanın kapitulyasiyasından sonra daha da gücləndi. Həmin dövrdə partizan briqadalarının sayı da çoxaldı. Marshal Bros Tito'nun yaratdığı 9-cu korpusda çoxlu Azərbaycanlı döyüşçülər var idi. Azərbaycan partizanları arasında Cavad Həkimli və Mehdi Hüseynzadə əsas figurlardan idilər. Onlardan başqa İvan Rus ləqəbli Mirdaməd Seyidov, Tolya ləqəbli Tavi Əliyev xatırlaya bilərik. Onlar Almanlara qarşı çoxlu sayda təxribatlar törədib.
Orada Ruskaya Çetna batalyonu olubdu. Ruskaya Çetna batalyonun komandiri olubdu Cavad Həkimli. O çox ağıllı adam olubdu. Mən onun cəbhə yoldaşlarını, Çirbundan qabaq bu filmi çəkəndə, 3 cəbhə yoldaşını, hətta öz əlləri ilə Mehdi Hüseynzadənə dəfn edən o insanı da gətirmişdim, Anton Velikonya. 3 dəfə gətirdik Bakıya və Cavad Həkimlinin məzarını ziyarət elədilər. Oradan da çox kövrəldilər. Cavad Həkimli Böyük Vətən müharibəsində almanlar tərəfdən, alman cəbhəsində vuruşan 3 böyük Azərbaycan
divizyanlıdan biridir. Mən ən böyük Azərbaycanlı orada sayıram. İsrafil bəy, İsrafil bəy 162-ci milli divizyanın komandiri olubdu. Təəssüflər olsun ki, onu 45-ci ildə Narcində burada güllələdilər. Vətənə xəyanət. Halbuki o Azərbaycan vətəndaşı, Sovet vətəndaşı olmamışdı. Çünki o Tsar ordusunun polkovniki olub oradan getmişdi. Onu 44-cü ildə orada artıq tutmuşlar və Amerikan tutub gətirmişlər. İkinci ən böyük Azərbaycan mənfəətli bəy Dudenkinskini sayıram. Üçüncüsü zavod həkimidir. Yəni söhbət təkcə qəhrəmanlıqdan getmir. Yəni bir yerə bomba qoyub patlatmaq min adam amma o işi qurub qoşma, heç nədən ortalığı nəsə çıxartma hər kişiyə qismət olan bir şey deyil. O zavod həkimli o filmdə bütün Mehdi Hüseynzadənin, zavod həkiminin ətrafında olan bütün Azərbaycanlıların orada dünyasını dəyişən və burada Azərbaycanı cəb dünyası dəyişən bütün insanları orada biz belə deyək işıqlandırmışıq.
Dokuzuncu korpus, partizan korpusu, Primorski, Sloveniya. O yerləşirdi. Tabi və Adriyatik dənizinə sahilinə gitmi. Rekakras, onları rəhbərləri belə orduydu. Pis özad dururlardı indi onda. Daktorda baş çıxartmaq o qədər də hasat deyildi. Biz orada, bizim adımızı eşidəndə əsirdilər, ölürdilər. Это русский батальон, русский батальон, русская, русская бригада. Андосын Аллаха, элә билинә ки, мен әрләхадыр. Чок корхулдылар.
Və o filmi Sloven dilinə tərcümə olunubdu və Sloveniyada da göstərir, çox yaxşıla qarşılandı 9-cu korpus və orada ümumilikdə bütün Azərbaycanda o Ruski Çetnada vuruşan bütün Azərbaycanlılar Mikhail Qulubəyov, Firudin Hüseynov, Zambaxır Zambaxşiyev, Əsəd Qurbanov, Rıza Oruzov hamısı o Cavad Həkimli o filmdə vardı və Cavad Həkimlinin də sağlığında çəkilən bir hətta bir orada bir fraqment vardı. O filmdən biz mənim öz belə deyək də filmoqrafiyamda yekun vurdum bu mövzuya. İndi qismət olsun indi mən Triestdə 27 Azərbaycanlının məzarı vardı Triest yaxınlığında. Orada mən istəyirəm o vaxtda da film çəkəm və bir də Fətəli bəy Dudenkinskin xatirələrində var deyir ki, Monte Denizo'da 120 Azərbaycanlını dəfələrdik. Milan yaxında Monte Denizo kəndi var. O ora biz nə zülmlərlə dostumla nə zülmlərlə getdik bu 9 korpus filmə. Orada yazır 120 o vaxtlar Azərbaycan Mongol belə adın yazılı Mongollar, hə Mongollar, hə. Amma orada bizdə Tallayın kitabında o işıqlandırılıbdır İtalyan polisisti və orada kətdə biz İtalyan qadın və kişilərlə soruşduğunda deyir ki, Sovet Union demişəm, mən istəyirəm orada Azərbaycan sırf o 120 Azərbaycan barəlifini qoyaq, Azərbaycan bayrağı qoyaq və Triestdəki məzarlığı da çalışacağam indi imkan qədər dost tanışdan bir köməkliyi eləyəm, o
abadlaşdıra
və təvəzzüatdan kənarda o saat deyim ki, Fətəli bəy Dudenkinskinin də məzarının təmir olmasının ilk zatçısı mən Tahir Əli bəndəniz olubdu. Bizim dost. 2009-cu il idi. Mən getmişdim Medo Hollandiyada da filmin çəkməyə. Deməli, Hollandiyada çəkişdən sonra Almaniyada yaşayan Azərbaycanlılarına xahiş edirəm ki, mən gəlmək istəyirəm. Orada Qədir Süleymanovu Fransada çəkdim. Mən Qədir Süleymanov haqqında film çəkmişəm. Onu da yaxın vaxtlara bir 4-5 aya o filmi...
Qədir bəy sağdır, deyilmi?
Sağdır.
Məndə telefonu var, sən informasiyyirdim.
Qədir müəllim xəstə idi. Hətta mən Fransada Ramiz Abutalıbovla birlikdə mən Ramiz mənim haqqında film çəkmişəm. Paris Azərbaycanlı filmini. Ramiz müəllimdən getdik. Qədir dayı xəstəxanadaydı. Gəldik, orada palatada oturdu. Ramiz müəllim dedi ki, Tahir müəllim, bu necə çıxadım? Xahiş edirəm ki, biz sabah gedirik. Biz xəstəxananın həyətində böyük bir iş qurduq, işıq sağ qurduq. Orada Qədir müəllimdən bütün xatirələrim və təbii ki, Fətəli bəy Dudenkinskin. Sonra isə oradan mən yola düşdüm Berlinə. Fətəli bəy Dudenkinski harda oturub, harda işləyib, o otel məşhur kongres keçirilən oralı hamısı çəkəndən sonra Nölümə yola düşdüm və Saqqan adı yadımdan çıxdı. Nölümdə yaşayan Azərbaycanlı. Deməli, ondan biz getdik, baxdım ki, baş daşı yoxdur. Və sana biz qəbristanlığı, məzarlığın başçısını çağırdıq, deyir ki, bəs qırılıb düşüb. Hə, qırılıb düşüb, həm də vaxtı qutarıb. Almaniyada yaşayan dostumuza mən zəng elədim, sağ olsun. O böyük, mən də buradan iyanə topladım. Dudenkinski cəmiyyəti var burada, o uşaqlar Azər Məmdi çox kömək elədilər. Xeyli bir pul topladı və Almaniya köçürdük və Ramiz Abutalıb orada bir söz dedi məndən və möhkəm xahiş elər ki, tarix xahiş edirəm o uşaqlara deyin ki, o baş daşını məhz həminkini qoysunlar onun üstünə. Tam niyə dedi Məmməd Əmir Əsadə əli dəyib o daşa.
Tahir bəy, mənim sevimli qəhrəmanımdan çox az danışdınız. Mixailodan, lütfən verilişin sonunda. Bizim bilmədiyimiz nələri öyrəndiniz, nələri gördünüz?
Valla, bilirsiniz nətərdir? Mən doğrudan sözün həqiqi mənasında Slovenya Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti var Novogorca şəhərində. İvan Başın onun rəhbərdir və mən də burada Novogorca Kino Mərkəzi yaratmışam. 2 il bundan qabaq. Novogorca Kino Mərkəzi yaratmışam və xırda filmlərlə məşğul, qısa metrajlı, ələ xüsusilə Slovenya ilgili filmlərdir. Slovenya düşdüyümüz zaman bizə bir qəzət verilədi. 2001-ci ildə əsas Azərbaycan Serbiya ilə oynayıb. Orada 2-2 oynayıblar. Burada 2-1 udmuşlar. Qəzetdə yazmışlar ki, Serbiya tərəfində Mihailo 2-2.
Ay, yeni Azərbaycanla eyniləşdiriblər.
100% başqa axı Sloveniyanı Azərbaycanın nə bağlaya bilər ki? Kiçik bir 2 milyonluq dövlətdir. Yuqoslaviyanın tərkibində balaca adı respublika, balaca muxtar bir yer olubdu. Ya bu baxımdan istənilən halda Azərbaycanı Sloveniyada Mihailo ilə tanıyırlar. O baxımdan doğrudan da Azərbaycan xalqı Mihailo və onun ətrafında olan bütün Azərbaycanlılar minnətdarlıq hissi ilə yaşayır. İndi orada böyük bir muzey, Mihailo muzeyi yaranıbdır, büstü vardır. Novogorica ətrafında 5-6 Mihailoya aid nişanə var. Öldüyü yerdə bir barelyef qoyublar. Dəfn olduğun yerdə 1, büstü 2, muzeyi 3, orada bir barelyef vardır 4. Elə bizim orada konsulluğumuz müvəqqəti işlər vəkilliyinin Lyublyanada açılmasının səbəbkarı yenə də Mihailodur. Yəni birbaşa bu hamısı Mihailo ətrafında cəryan edən hadisələrdir. Dekabr ayının 21-ində Mihailonun 95 illiyi idi.
22-si.
Ancaq 21-inə keçsə, iş günü olduğun üçün 21-i Mihailonun ad gündür və təhəllüsü Mihailo filmi orada Slaven dində nümayiş elətdiriləcəkdir.
Gedirsiniz siz?
Bəli, hə. Mən də ora səfər edəcəyəm. İldə mən 3-4 dəfə səfər edirəm. Mən buradan veteranları bir dəfə aparmışam. Bunları dəvət eləmişik bura. İndi çalışırıq. Orada bizim dostumuz var, Slokar. Onun bir, o da partizan olubdur. Onun bir hikayəsi vardı. Sloveniyada 43-45-ci illərdə baş verən hadisələrdə uşaqların başına gələn hadisələrlə bağlı bir hekayəsi vardı. İndi mən onu çalışıram ki, Azərbaycan dilinə tərcümə eləyəm. Çalışacağım ki, müharibənin bitməsi 45-ci illə, artıq yubiley olacaq 2015-ci ildə. Çalışacağım ki, o vaxtda bir qısa metrajlı bir film eləyəm.
Oldu Tahir bəy, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Mihailonu və silahdaşlarını bir daha andığınız üçün. Və yolunuz açıq olsun. Sloveniyaya gedirsiniz.
Oradan da qayıdandan sonra
Mihailonun məzarını görəcəksiniz.
Təəssüratları Allah qoysa imkan olar bir də görüşəcəyik. Minnətdaram sizə.
Sağ olun. Sağ olun.
Mehdi Hüseynzadəyə və silahdaşlarına həsr etdiyimiz iz bitdi. Verilişə onlar barədə 3 sənətli filmin müəllifi və rejissoru olan Tahir Əliyev başçılığı. Mən aparıcı Sevda İsmailli və prodüser Zeynal Məhərli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızın efirində.
Ulduzlar dağılır, uzaqda laylar. Yenə öz yerində yuvarlanır ay. Fəqət nə cəlaq var, nə də ki, humar. Nə ömrü acıyır, nə yaşa dünya.
Salam, Azadlıq Bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Əvvəlcə Azadlıq Bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salıq. Xırmandalı kənd orta məktəbində nədən yoxlama aparıldı?
3 dənə 9-un sinifdən, yəni 69 şagirddə, etrafın bunun 55-i kəsdir.
10 il əvvəl Lənkəranda inşa edilmiş Olimpiya kompleksinin binası nədən yerlə yeksan edildi?
Üstünə omuz olsun, orada örtülü stadionlar olsun, yəni ona görə təzəsin fikirlərdə mühasidir.
Gəncədə 700-ə yaxın ev sökülə bilər.
Qeydiyyatda Sərdəli kəndindədir, qeydiyyatda daş kəsəndədir, gəlib burada dikilir. Niyə? Gəncə sakini varsa, gəncə sakinini yerləşdirəcəyik, biz ayrı yerdir, küçənin ortasında yox.
Bəs Gəncədə gənclər ipoteka ilə ev ala bilirlərmi?
Maaşın 800 manatdan daha çox olmasını deyirəm. Belə deyək ki, regionda belə maaş almaq olmur və yaxud da çox çətindir. Ona görə ev sahibi olmaq xəyala çevrilir.
Siyəzənin Böyük Həmiyyə kəndində qonşuların ümidinə qalan ailə.
Uşaqların bir qarnı aç, bir qarnı tox. Qonşular kömək edir, paltar verir, yemək verir. Onların səbəbini
saxlayır. Xoşudun, olur bana.
Və ən nəhayət, Qubada qırmızı körpü açılışdan sonra niyə bağlandı?
O abi